Velkommen til Lydspor. I dette afsnit kan jeg godt love jer, at vi skal ud på landevejen. Vi skal tale om gammel syrerok og måske også en lille dreng hjemme i barndomshjemmets køkken på Amager. Jeg kan også endnu en gang love masser af god musik og fortællinger, når gæsten i dag er Brian Holm, cykelrytter, konservativ byrådspolitiker, sportsdirektør, Discovery-kommentator og ofte vanvittigt skarpt klædt. Velkommen, Brian.
Jo, tak.
Er der noget, jeg glemte at nævne i dine lange karriere? Ah, der er vel også noget, en uddannelse som murer, ikke?
Det er rigtigt.
Ja.
Det er sandt. 79-1985.
Sådan. Grunden til, at vi laver podcast, det er jo, at jeg har altid været fascineret af, hvad musik gør ved os, fordi musikken rammer altid en følelse, og studier om musik og følelser viser, at musikken har den her magiske evne til at kalde minder frem i os. Tonerne får simpelthen til at huske, hvad vi følte, da vi oplevede noget helt specielt i vores liv. På den måde er skaberne af musikken med til at definere vores liv, for uden musik ville vi miste en masse minder og fortællinger. Og det er musikkens kraft, og det er podcasten Lydspor. Lydspor er lavet i samarbejde med musikskabernes rettighedsorganisation Koda. Sammen hylder vi musikere og komponister ved at give dem gode fortællinger tilbage om små og store begivenheder på livets hitliste. Mit navn er Thomas Stockholm, og gæsten i dag er som sagt Brian Holm. Brian, nu kommer lige med en påstand. Jeg synes, du er ret cool. Altså, på engelsk vil vi måske sige en cool cat. Er der overhovedet noget musik, der kan bringe dig ud af fatning?
Ja, for pokker. Altså, både positivt og negativt.
Ja.
Eller hvordan,
ja, er der nogle gange, hvor du har lyst eller har brug for at sætte dig tilbage, eller snyde næsen lidt, eller tænke, holy, der bliver jeg sgu lige ramt?
Jamen, du har sagt det meste. Jeg synes, at det afhænger lidt af ugedagen, hvor man er i sit liv.
Ja.
Og der er stor forskel på, hvad musik man hører, ja, hvis man skal uddyrke sport.
Ja.
Sætte sig op til at cykle lang tur i regnvejr. Der er...
Hvornår har du sidst gjort det? Cykle en lang tur i regnvejr?
Det gør jeg en gang om ugen.
Hvad hører du så for at sætte dig op?
Og de her ting, man skal sætte sig op, hvis man skal... Det går lidt hurtigere. Så er vi lidt mere over i noget gammel sådan 70'er punk, altså hvor blodet skal pumpe.
Et godt beat.
Hurtigt beat.
Ja.
Hvad siger man, mere end 110 slag
ja,
i minuttet,
ja,
i hvert fald. Altså så hvor blodet begynder at pumpe. Så hvis man skal et eller andet... Jeg vil sige, holde et foredrag på vej over til Jylland, til IKAST. Man skal en eller anden en forening... inden man går ind, der skal jeg høre noget, der går lidt hurtigere. Det er sjovt, jeg var til cykelløb med de unge mennesker, der hedder U-søn, kører cykelløb. De havde det faktisk allerede der. Jeg diskuterede med min søn. Jeg synes jo, at han hører noget forfærdeligt lortet musik.
Ja, det skal forældre synes.
Ja, men altså, det er så dårligt. Altså, jeg synes, men han forklarede sig Albert, men vi hører også, han kunne også godt høre Arctic Monkeys, Sin Lizzy, de kender dem godt, og så videre, men de hører noget andet musik, og men de drengene, de siger også, de hører også musik inden cykeløb, for ja, at sætte sig op. Jeg kan se rytterne i bussen i dag, hos Quickstep, de hører også musik, det er mere sådan lidt techno, end det, som jeg har hørt, men der er også mange beats, det er når der skal ske noget, de sætter sig op, det er lige før, de hopper rundt op i bussen, som sådan nogle gladiatorer, der skal i kamp. Og så er der derfra, når det regner, man er lidt mandagsagtigt deprimeret, man har fået...
Det er en god mandagsblues.
Ja, altså man har lidt problemer med skattevæsenet, eller hvad man nu går og slås med, alle de der ting, hvor man er lidt mere, det kan være, man er... Når man er blevet skilt, kan man huske nogle ting fra, jeg synes, man faktisk forbinder musik med en masse forskellige ting. Jeg tror, de fleste har fornemmelsen af, at man er kommet hjem fra Jylland sen aften, man har siddet og hørt musik, søndag aften, kommer sent hjem, man er lidt træt, og så går det lidt hurtigere med musikken. Man kommer ned i bilen igen mandag morgen, skal køre. Man siger, hold da kæft, hørte jeg det i går aftes. Man er ligesom blevet en anden mand i løbet af de der 8 timer, der er gået, fra man forlod bilen og sætter sig ind igen, man har glemt at skrue ned for radioen. Man får chok og siger, hvad fanden hørte jeg det lort i går aftes, ikke? Og på den måde, der forandrer man sig mentalt, og også hvor langt man kører bilen, og hvor man skal hen. Skal man på ferie høre med en slags musik? Skal man ud og dyrke sport? Skal man til en retssag? Hører man noget tredje? Der skal man i krig, ikke? Altså, der er sådan en masse mentale tilstande, man er i.
Nogle af de gæster, vi har, de bruger også musikken til at forlænge en følelse, de måtte have. Altså, hvis de har brug for at være søndagsblues, eller træningsnarkomaner i de tilfælde, eller noget andet, altså, bruger du også musik til at forlænge en følelse? Kan du godt lide at være i den følelse, som et stykke musik kan bringe dig ud i?
Jeg kan godt lide, og jeg tror, jeg hører musik 2-3 gange om ugen, ligesom folk ser Inspektor Morse, hvad man nu ser. Når familien sover, jeg lytter altid musik, og nu er man så privilegeret, at man også kan se klip på YouTube og så videre. Jeg elsker historien, så den der følelse, det bringer en afsted hen og følge musikerne, deres liv. Den følelse, man havde i 1976, da man hørte den sang, man sad oppe hos John Post. Hans far var aldrig hjemme, kan vide, hvad han lavede, men han var aldrig hjemme, men han lavede... Han havde sådan en hjembrænderi, så vi drak hans vin, blev skide fulde, sad og røg, de røg kun cirutter, dem røg vi så, og så
naturligvis.
Så man forbinder sig med alle de her følelser, så det kommer ind et sted hen, og der, lad os sige, der er mange af de her musikere, der var nogle store kanoner i 70'erne. Jeg begynder hovedsageligt rigtigt at lytte til musik slutningen af 60'erne. Min musikhorisont har ikke udviklet sig synderligt. Det er stadigvæk det samme.
Det vil så afsløre sig, når vi begynder at høre lidt af
det. Det er stadigvæk det samme, og det er ligesom de der historier, man får til en sang. Den der sang, man hører, hvad det minder en, når man kommer hjem klokken 5 om morgenen ned og har brugt. Man har taget ud for at score nogle damer, det man har fået par på hovedstedet for, på som i Vesterplads. Ikke? Lidt tom fornemmelse. Man ved godt, man skal op og træne klokken 9 for Sundby Kirke. Det bliver en lang søndag, så hele den der fornemmelse af tomhed, man har i kroppen der. Det kan man også genkende i musik nogle gange, og man tænker nogle gange, når nogen har skrevet en sang, de her sanger, og man tænker, hvad fanden han var haft det lige præcis, som jeg havde det den dag.
Han har stået på Amagerbrogade.
Lige præcis.
Med efter en røvfuld.
Og tænkte, det bliver en lang søndag, det her. Jeg lige købte min nye Rup de Kapper, tror jeg, i 1983, og nu er der blod på, ikke?
Sådan. I Lydspor, der beder jeg jo altid gæsten om at dele fortællinger og sange. Vi er allerede godt i gang, og fortællinger fra deres liv. Jeg kender på forhånd kun musikken, jeg kender ikke historien bag hver sang. Så i dag, Brian, der sidder du med hænderne på styret. Vi andre skal forhåbentlig blot lytte, lære, glædes, undres og måske røres. Det hele falder i 5 kapitler, som godt kan dække det, som nogen vil kalde livet. Nemlig den gode, den første, den modige, den onde og den hemmelige. Da jeg skrev til dig og spurgte, om du havde lyst til at være med til det her, så gik der faktisk ikke særlig længe, så ringede du til mig, og så talte du. Du brugte ret mange ord om, hvor begejstret du var for musik. Ramte jeg en nerve, eller hvad? Eller er det bare sådan, du er?
Ja, nej. Normalt så vil jeg nok folk, der kender mig, sige, at jeg taler ikke ret meget. Jeg siger virkelig ikke ret meget, men det eneste, jeg går rigtig op i, jeg går op i hele mit liv, som jeg kan huske. Noget af det første, jeg kan huske fra mit liv, det er musik. Der var grammofoner. Min mor lyttede til musik, så jeg sad og hørte musikken. Jeg boede på Amager, Vinkelhusene, på 4. sal. Og der sad jeg så og hørte musik derop. Og jeg kan huske sangen, første gang jeg hørte dem, fra jeg var knægt. Jeg kan huske tøjet i 70'erne, altså hvor alvor, hvor det går løs. Der kan altså rense, har været 9-10 år gammel. Altså det bedste musikår nogensinde, jeg synes, der har været 1972. Der går det fuldstændig amok. Altså der er Slade, der er T-Rex, der er Bowie, der er Roxy Music, og alle sammen de brager igennem. Der kommer glam, og man går i plateausko, trompetbukser, afghanerpels.
Nu sidder jeg og får et billede af Brian Holm i glamtøj.
Jamen det havde man. Altså, jeg var så privilegeret, at forsangeren i Sweet, jeg var egentlig bedre i Slate, men Brian Connolly, altså okay, bare, der hedder det samme som en forsanger, at være lyshåret, og så havde det der 70'er hår, Rod Stewart,
ja,
hår med højt pandehår.
Lidt tuperet foran og så langt i nakken.
Det var jo sindssygt, og så gule trompetbukser. Det var på det tidspunkt, hvor
du var fandme sin øm ud.
Gik i buksedragt, og man har nogle bedre fra, og man tænker, at man lignede jo fuldstændig en idiot. Men alle så sådan nu på det tidspunkt.
Ja. Man blendede ind.
Og der var et eller andet, det musikken kan. Altså nogle gange tænker man, hvad fanden var det egentlig musikken, jeg kunne lide, eller var det tøjet, det førte med sig, det omvendt. Og det var det her, jeg har altid lært mig mest op af engelsk musik, for de er simpelthen så stilige englænder i tøjet. De er så elegante altid. Der kommer alle de her, det mods, altså der egentlig, hvis du tager Slades, det var jo indtil 60'erne, var der skinheads. Og det kunne jo ikke rigtig slå igennem Slade, fordi de var skinheads og gik med Doc Martens og bomberjakker og så videre. Så heldigvis så kom glammen, og så hvad hedder han, Dave Holder, siger sig, når det er Holder. Nu skifter vi sgu stil. Jeg så buksedrag på, plateausko, droppede alt det, der skinhead, og så slog de fandme igennem, ikke? Og Dave Holder, han dansede, og når det er Holder, han sang, og det gør han så øvrigt stadigvæk.
Jeg overvejede dem til en koncert i Gilleleje for 5 år siden, og fik taget et billede.
Er det rigtigt?
Med nogler inde i klasse. Jeg tror, det var klasselokale eller lærerværelse. Og han lignede sig selv, det, altså blot 40 år ældre.
Det har den stemme der, det var sindssygt stadigvæk, når jeg hørte den. Ja. Altså, det var så stadigvæk, når musikerne i dag, altså de... altså, når man tager Oasis, jeg elsker også Oasis, men det var stadigvæk de her covernumre fra både Slade, Come On Feel The Noise, og så T-Rex. Der var ikke mange sådan musikere, i hvert fald ikke dem, jeg kan lide, som der ikke nævner Mark Bolan. Og hele den der historie med Mark Bolan, og det der helt tydelige glam der. Han bliver gift med, eller jeg ved ikke, om han bliver gift med Gloria Jones. Der kommer der også lavet Tainted Love, der kom fra Detroit. Motown egentlig, der kom over fra Motor City. Og det bliver så kærester, det ender så med, at han desværre bliver, er det ikke Bryson, han bliver dræbt i en biluheld, forfærdelig historie. Men han var simpelthen også skabt til noget større, men musikken, den lever simpelthen stadigvæk. Jeg synes, det var fantastisk, og tåret, og så skifter jeg lidt op igennem, hvor...
Nu stopper jeg dig, inden du går helt leksikalt. Det er så fedt at sidde og høre, men vi skal også huske at høre noget musik. Fordi jeg kan allerede høre nu, du kan jo vandre fra... Vi skal faktisk et skridt længere tilbage, fordi du har valgt et nummer, der er udgivet i 1968. Det er med gruppen Canned Heat, og det er nummeret Going Up The Country. Da du sendte mig det, så tænkte jeg, okay, hvad har du røget, inden du synes, at det her var det gode nummer?
jeg bliver simpelthen godt humør, når jeg hører det. Det er blevet sådan, når familien er samlet, når det er weekend, når vi skal på tur, når vi kører nogen steder hen, når vi skal hygge os, aldrig ved at blive lidt dårlig humør, så skal jeg høre Garnet Heat, Going Up The Country. Man lytter til teksten. Der kan man bare, det er fra 68, jeg kommer fra Amager, jeg kommer lidt ud på Christiania, jeg er nok det mest antikristiani, altså min påklædning, men jeg kan bare godt lide christianitter. Altså det der, de der gamle hippier, der også var, der spillede Woodstock, og så videre.
Jamen nummeret her er jo en hymne til hippielivet på landet.
Lige præcis, og selvom jeg ingen på måde, ingen måde er hippie, så ved jeg også godt, heldigvis er alle sammen mennesker ikke som jeg er, så vil det er da også bare forfærdeligt, det hele. De er så meget anderledes, som de er christianitter, hvor jeg kan huske, at Christiania kommer. Jeg var derude der med mine... Jeg havde nogle venner, der flyttede ud senere. Jeg kan faktisk... Selvom jeg er konservativ for Frederiksberg, så kan jeg godt lide at være der. Ja, jeg kan godt lide folkene, der bor derude.
Er det friheden?
Jeg kan godt lide nogle mennesker, der er så forskellige fra, hvor jeg er. Der har været sportsmand, der er sådan leve efter. Meget disciplineret altid, der ikke har gjort noget, der var... Det kan man så diskutere. Der er foregået nogle ting selvfølgelig, hvis man tænker doping. Men meget disciplineret hen. Men så det der frie liv, hvor going up the country, hvor de senger, hvor vand og smager vin og så videre. Der kan du bare høre, de skal bare ud og fyre den af. De er egentlig ligeglade med, hvad der sker i morgen. Det er ikke ligesom andre. Jeg siger altid, at man skal tænke over 5 år frem. Hvor vil jeg stå om 5 år? Der skal jeg da være aktiv, der... Skulle jeg måske tabe nogle kilo, jeg skulle have tjent nogle penge. Der var en masse mål, man skulle vinde nogle cykelløb. Men de der mennesker, der lever på den måde, der kører et folkevognsudbrud, der tænker, nu skal vi bare ryge en bønne og høre noget musik, drikker skide fuld hver aften.
Jeg går ikke ud fra, at du ryger en bønne med dine unger, når I hører det her nummer. Men skal vi ikke lige høre det?
Med fornemmelsen er det, jo, vi skal høre det. Skal være i godt humør.
Going up the country med Canned Heat. Canned Heat, Going Up The Country. Jeg sidder lige nu og forestiller mig, hvad din teenage søn, eller teenage datter, på bagsædet, på vej på landet. Og så sidder far og synger, we can swim and get drunk all night.
Ja, det drejer sig jo om, at altså, man skal et eller andet. Vi tænker ikke over konsekvenserne. Nu er det weekend. Jeg tror, vi fleste har det sådan. Nu er det fredag. Altså, der er så lang tid til mandag, til man skal noget nu. Det virker, eller sommerferien starter. Man tænker, hold nu kæft, vi er fri et par måneder, ikke? Det bliver aldrig hverdag igen.
Ja.
Det ved vi godt, det gør på et tidspunkt.
Men det er en god følelse.
Bare at slippe tøjlerne, ja, og så høre det her feel good musik. Altså, hvor du bare bliver i godt humør. Man skal i modvægten til det. Ja, altså, jeg elsker musik. Jeg hører musik hver dag. Modvægten til det, det var så grunge Seattle, hvor det bare gælder om at skyde nogen, eller skyde sig selv. Så ikke noget lort. Altså, jeg kan ikke den slags.
Jeg ved, du har lidt problematisk med amerikansk musik sådan generelt, eller hvad?
Det har jeg. Jeg har aldrig nogensinde. Det er simpelthen for negativt. Altså, ja. Der må gerne være lidt politisk i det. Det kan jeg leve med, men altså, det kan man så også sige. Måske er mest bare engelsk musik. Og også England er bare typisk pænere klædt end amerikanere.
Men det er bare sjældent at høre en mand fra din generation sige, at de ikke kan lide amerikansk musik. Der er jo simpelthen så mange kæmpe. Nu behøver vi ikke gå ned af alle de bands, der vi kan begynde at nævne. Men der er jo, jeg synes jo selv, der er kommet ret meget god musik ud af USA.
Det er der nok også. Det er der nok også. Og man kan jo så starte med Elvis, der sådan set også i orden. Men typisk så starter jeg igen. Jeg starter i slutningen 60'erne, Rolling Stones, Under My Thumb, og så op i glam, og så hele den der vej, der kommer så det op. The Cult, Thin Lizzy, så rammer man punken. Det var simpelthen også forvirrende at være ung i 70'erne.
Jeg tager lige fat, fordi du sagde selv Thin Lizzy. Og det er faktisk den næste, vi skal høre. Den har du valgt til kategorien den første, og det er nummeret Got to Give It Up. Det er jo noget af en, man kan sige, det er jo noget af en signatursang for Phil Lynott, altså forsangeren i Thin Lizzy. Det er jo en sang om ham selv og hans misbrug. Først med druk, og så med stoffer. Og det ender jo så med at tage livet af ham i en alder af hvad? Jeg tror, han blev 36 år.
Ja, Phil, han dør 4. januar 1986.
Respekt, det er, hvad der står på min blog.
De der dage, man aldrig glemmer.
Ja. Jeg kan huske, det skal jeg faktisk til at spørge dig om. Jeg græd i gymnasiet, da han døde. Gjorde du også det?
Jeg skal jo græde nu, kan du se.
Ja.
Altså, jeg får da at vide, at jeg står pladeforretningen på Tomby Torv, og så siger de, at Phil Lynott, han er død. Jeg tænker, han kan ikke dø. Phil Lynott, han dør sgu da ikke. Det var sådan en stjerne. Han lever ikke engang på jorden. Altså, da han bor op på en planet, så kommer han ned, når han skal spille koncerter. Mm. Der var jeg ramt. Jeg var ramt, og det var sådan set den første, ligesom, jeg forgudede af de her. Han kunne noget. Han var mulat. Han slog aldrig rigtig igennem USA, fordi han var mulat. Det havde det sgu svært med de her hard rock sanger, der var mulatter. Jeg har set hans mor, Philomenia, der jo døde sidste år, desværre. Til at være koncert og se hendes violin. Spille violin inde i pumpehuset. Jeg har set hans statue i Dublin.
Han blev jo kaldt Irish Black eller Islands Black Rose.
Ja.
Nummeret her er faktisk fra albumet Black Rose også.
Ja, fra 79, ikke? Og skulle jeg nogensinde have en kæmpe tatovering.
Det er også fra 79. Imponerer det, du kan det hele.
Den her Black Rose, det er tatoveringen, der var på forsiden af albumet. Det skulle have en stor tatovering på ryggen eller på armen eller et eller andet, så blev det altså... Så blev billedet af Phil, eller også den her Black Rose.
Men du har valgt det nummer som den første, fordi hvad? At han er den første, hvor du opdager, at folk er dødelige, eller hvad?
Hvor de dødelige, og den første, og da jeg stod den første, så var det egentlig også den sidste. Altså, det var det, skal jeg... Det bedste musik, jeg har hørt nogensinde. Den bedste frontman. Jeg følger dem stadigvæk bandet. Nu har de jo skiftet navn til Black Star Riders, og jeg har været så heldig at gå venner med en guitarist, Mike Dinkers, der spillede mange år, i 20 år, The Cult. Der var ikke god stemning i bandet, han skiftede så Mike til Bad Religion, men som er cykelsfolket, så de der band, de skifter lidt ud medlemmerne, så når der er en koncert et eller andet sted, skal man altid ringe til Mike, der bor i Californien, kan du skaffe mig billet dertil? Der spiller sidste gang, jeg så Black Star Riders, altså Thin Lizzy, det var i Guidehuset, Frederiksværk. Og man stalder så lidt med bandet, og allerede for 5-10 år siden, de spiller ude i Radiohuset også, Black Star Riders, altså senere Thin Lizzy. Hvad hedder han? Ricky Warwick, forsangeren. Der står vi og snakker lidt om, hvor han gik så også med røde Converse. Det gør jeg også nogle gange, men det er så for, at det havde Phil Lynott tit og ofte på, og det havde han så også på til koncerten. Når han kigger på mine, så kom vi så og snakke, og der talte vi lidt om det her. Der fortæller forsangeren, han kommer fra The Almighty, og han fortæller så, at han er taget over til Phil Lynotts mor og spørger, om det er OK, at de fortsætter bandet, spiller Thin Lizzy sange, Felinas sange, og på et tidspunkt begynder selv at skrive ny musik, og så bliver de så enige om, at de også skifter navn, for ikke ligesom at stjæle noget for Felinas. Mm. Og det er moren, det kommer så med til, der også selvfølgelig har fulgt hele søndens karriere. Og er det 3 år siden, jeg var op i Frederiksværk, og jeg havde så mødt Scott Gorham nogle gange, der så går heldigvis går vildt op i cykelløb på i Kalifornien.
Han ved
alt om cykling, det var jo altid meget heldigt, så, og vi taler så lidt sammen. Men så er jeg så op et par år efter igen i Frederiksværk, og så tænkte jeg, okay, fint nok, de skal også forberede sig. Jeg havde en kammerchuk med, som min søn Albert, der har været 12-13 år, der også godt kunne lide Thin Lizzy. Og så spillede de Got to Give It Up, og under et eller andet guitar riff, der får han øje på min søn, der står nede i hjørnet og filmer. Og så går Scott Gorham hen og giver ham sit plekter.
Åh, hvor stort.
Så får man sår i øjnene.
Ja.
Altså, jeg har hørt det her musik, det er siden 79. Og så min søn, han kan også lide det, han får Scott Gorham, der stadigvæk spiller i bandet hans plekter. Det var en af de største oplevelser i mit liv. Og det var sådan, det var også den første, de her ting, jeg forbandt, når man hører sangen. Den der fornemmelse, også man får. Altså, jeg voksede op på Amager, og når vi sad op hos John Post, og vi begge to, og vi havde nogle venner, vi elskede simpelthen Thin Lizzy. Og vi kunne alle deres album, så det er sådan meget, selvom der ikke er os, du kunne synge, så kunne vi teksten på dem. Og når man hørte den der tekst, jeg tror alle sammen, at man, der de her, når man følger teksten, han ligesom forudsager sin egen død.
Ja.
Altså det, når man læser dem ord for ord, man tænker, hold nu kæft. Ja.
Der er et lille håb til sidst, mener jeg, i sidste vers, hvor han skal hjem til mor.
Ja, hvor han skal hjem til mor, og man kender hans forhold til hans mor, og hvor meget hun fulgte ham, altså hvor hun, alt det hun gik igennem med sin søn, fordi at hun havde sådan et hårdt liv, fordi han var jo farvet, og det havde man altså ikke i Irland, da han voksede op igennem 50'erne og 60'erne. Så det er altså nogle frygtelige ting, hun går igennem Philomenia og fulgte ham, men så når han synger, eller når man går teksten, eller hvad synger han, Got to Give It Up.
Ja, først er det druk, og så bagefter, så er det stoffer. Ikke? Jeg har faktisk læst lidt, Scott Gorham fortæller faktisk, at stofferne begynder de faktisk at tage for alvor, da de indspiller Black Rose-albummet.
Der ligger på YouTube, der ligger, BBC har lavet det, og der ligger sådan 4½ time om, hvor man følger dem, ikke? Og det er sindssygt. Det er som den, jeg tror, jeg ser dem hver anden år. Og så hører man så sangene, og de fortæller, og man tænker sådan lidt, det kan man også være nemt på Scott Gorham, for fanden var der ikke nogen at hjælpe dem. Det var der også, men jeg tror, når folk er så langt ude, kan man desværre nok ikke gøre noget.
Men lad os høre Phil Lynott og Thin Lizzy. Måske, det får vi aldrig svar på, men måske var det forudsigelsen om sin egen død, han kom med her. Got to give it up med Thin Lizzy. I've got to give it up. I've got to give it up. That's true. I've got to give it up. I've got to give it up. That's true. Got to give it up. Det, som ingen kunne se, Brian, det var, at jeg sad og spillede sådan en lille smule luftgitar, og du sad og sang. Du kan i hvert fald teksten. Det er tydeligt.
Jeg kan ikke synge, men jeg kan teksten.
Hvor tit hørte du den? Jeg kunne forestille mig, at du beskrev før, at det var et af, kan det være et af de numre, du sidder og hører om aftenen, når du
er
alene?
Det er eller? Nok den, jeg har hørt. Altså, okay. Hvis vi skulle tage en sang, jeg har hørt, selvfølgelig er der også Paul Weller og sådan, men altså, den der starter tydeligere. Jeg tror, jeg har hørt den flere tusind gange. Lad os sige, i mit liv måske en gang om ugen.
Det fandt mig også godt nummer. Så kommer vi til kategorien Den Modige. Det havde jeg ikke set komme. Det vil jeg bare sige. Du har valgt et nummer med Sex Pistols. Stepping Stone.
Jeg har Sex Pistols, de kan et eller andet.
Ja.
Jeg kan huske, at punken kommer, og selvom jeg var sportsmand, og jeg var bestemt ikke punker, der var et eller andet, da man hørte Sex Pistols første gang. Man tænker, hold nu kæft, hold nu fast, man hører det. Også musik, ikke meget positivt, specielt, jeg synes, det var stor forskel på amerikansk punk. Jeg ikke var så vild med det der New Yorker punk. Ramones. Jeg købte den ikke rigtigt. De tog sgu også lidt for yngelig ud i tåret. Man kan sige, med Sex Pistols, det kunne jo for fanden noget fra starten. Ja. Musikken, der var bare god energi i det, men der var, jeg synes også, der var glimt i øjet. Altså, når man ser Johnny Rotten, John Lydon i dag, altså, man kan se interviewene, de siger, altså, hvor de kommer med, og så gør I'm a antichrist, I'm an anarchist. Mm. Altså, var du anarchist, så siger han, Gud, ej, men det var det, de ville høre, siger han.
Han gav
altså,
dem det, de ville have.
Ja, han gav dem det, de ville have. Og simpelthen så Juna, han kunne for fanden være stand-up-komiker.
Ja.
Og hele det der, som det fører med sig med Sex Pistols, der var tøjet, de havde deres egen uniform, der var læderjakkerne. Okay, den stank lidt af inde ved punkerspringvandet måske. Men deres manager, Malcolm McLaren, der, han havde jo simpelthen set lyset, han fandt ud af, der har jeg fat i noget af det rigtige her. Han starter så med englænderne med deres tøj, han har så en kæreste, der hed Vivienne Westwood, der havde en forretning.
Så vi har det vildeste design i dag, stadigvæk.
Helt sindssygt, men stadigvæk. Jeg tror ikke, det eksisterer i Danmark, men kommer til London, det koster spidsen, end det er tøjet. Det er måske også lige til København, bliver det voldsomt at gå rundt i. Og knægten, deres dreng, han har den her forretning, lingerie, der hedder Agent Provocateur. Der laver lingerie, også med stor succes. Der
er lidt vildt at tænke, at det er kommet ud af punken.
At det er kommet ud af punken. Så der har været mening med galskaben.
Er der sådan en Johnny Rotten inde i Brian Holm, eller hvad?
Jeg tror ikke, at det er os alle
sammen. Jeg ved sgu ikke.
Ja, jeg tror, at der er en eller anden rebel i det. Der er
han var rimelig rebelsk, selvom han gav folk det, han så ville have, som vi lige har talt om.
Ja, men han var også modig, og der er også det her, at musikken kan et eller andet. Ikke? Den er sådan lidt provokerende, og også teksterne. Og God Save the Queen, og det var, de provokerede hele tiden, og jeg tror, at alle sammen, vi har brug for at provokere lidt, nogle gange sociale medier, og hvis man siger et eller andet, en smart fyr vil det sige, ens pressechef vil det sige, hvis du er i tvivl om, du kan skrive det her, så lad være at trykke, hvis du er i tvivl, så lad være at trykke på knappen, hvor man bare tænker, fuck dig, jeg trykker.
Fuck dig. Gør du det en gang imellem?
Ja, for fanden. Og så skal man lade være at kigge på Twitter eller Instagram de næste.
Så du spekulerer faktisk i at begå fodfejl, eller hvad?
Ja, gør du aldrig.
Jo.
Kan du ikke godt?
Man skal jo kunne bære for en røv fuld bagefter, ikke?
Ja, men så kan man lade være at kigge på den de næste 24 timer, ikke? Og så er der 415 beskeder og knytnæver og hvad ved jeg. Ja. Men man har jo brug for det, og jeg føler meget, i denne Johnny Rotten, altså hans liv stadigvæk, og nu stillede han op og forsvarede Donald Trump lige pludselig.
Det så jeg også godt.
Og jeg tænker, det der, han mener ikke en skid af det. Nej. Han har bare brug for det. Jeg talte med Jens Hansen, jeg er en god ven, der er psykolog, hvor jeg spørger Jens på et tidspunkt, han siger, nogle gange, jeg tror, jeg er sådan dummere end gennemsnitsdansker, nogle gange siger eller gør nogle ting, hvor jeg godt ved, det får store konsekvenser. Man kan tage ud og cykle uden cykelhjelm. Mm. Man lægger et billede op af det. Man ved det hele eksploderer bagefter. Alle de politisk korrekte kommer. Man stiller sig op, selvom man ikke ryger det, lige før man stiller sig op med en smøg i kæften. Forstår man? Men man gør nogle ting, man forventer en reaktion. Man kan simpelthen ikke lade være. Og Jens har svaret mig, jamen det er simpelthen fordi, hvis du ikke har lavet noget en hel dag, så keder du dig. Du kommer simpelthen så keder dig, du bliver rastløs. Så den måde, der får du sættet du det gang i det. Sådan, man generer jo ikke rigtig nogen, men det er også nemt at gøre det i dag. Og men på det tidspunkt, da punken kommer, jeg tror, at det er Stepping Stone. Det er nok et gammelt Monkees nummer fra 60'erne.
Det er faktisk et gammelt Paul Revere and the Raiders nummer fra...
Så.
jeg tror, det er fra start 60'erne, og, men det er meget, det er mest berømt med The Monkees, ikke?
Eller jo,
The
Monkees. Jo, og hvad det hedder man stadigvæk, Stepping Stone, det minder mig sådan også af nogle friske drenge, der skaber tur, og vi ruller ud af landvejen, og øretævner, de sidder også løs på en, da vi drog syd på, ikke? Og det er også sådan et nummer, hvor man kommer sådan, bliver kommet
godt. Og når du siger sydpå, så var det, at du fik en kontrakt i Belgien, eller hvad?
Ja, og skulle ned, og jeg kan garantere dig for, og de her belgiske cykelrytter og sportsdirektør og landevej, der var ikke noget, der var nemt på det tidspunkt. Og nogle gange, så havde man også tid til, man skulle sætte sig lidt i respekt, og puste sig lidt op til nogle ting. Og der synes jeg altså, at det her gode gamle punk, specielt det engelske, det var altså super godt. Og også godt, Steve Jones har man i øvrigt også mødt. Han har så, KFM 92 et eller andet i Los Angeles, der kører dagligt fra klokken, jeg tror, der kører fra 14 til 16, hvor han sidder og spiller musik også, og mange af de gamle sange. Helt fantastisk, og Mike, min kammerat, har sådan en fritidsbane sammen med ham, og de der gamle drenge, de lever endnu, og de har altså en form for glimt i året, ikke? Mm. Altså det der, man har sådan en karriere, Sid Vicious, han klarede den ikke, men det var
han
nok
det.
Det var nok den eneste,
der
var
forholdsom, ja.
Ikke? Og sådan, det, der er han ikke den eneste.
Men lad os lige høre, så prøv lige at tænke tilbage til, da du havde brug for at give en røvfuld i Belgien. Det kan være, at vi kommer til at tale om det. I'm Not Your Stepping Stone, som det faktisk hedder i Sex Pistols udgaven. Lad os høre, hvad de kan. Sex Pistols. Jeg fik ikke nogen på kassen, men kunne du mærke den her energi?
Jeg elsker energien. Jeg har den på samme måde som den første gang, jeg hørte den i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne. Der er god energi i det, og punkerne her, jeg var lidt bange for dem. De stod inde på strøget, der var punker springe vandet, hvor de holdt til. Jeg ved ikke, hvad de lignede, men musikken havde de altså.
Men du tog ikke godt over at blive en del af dem, eller hvad? Var du for disciplineret, eller var du bare bange?
Nej, altså jeg kunne lige at kigge på dem. Det var ligesom at se på elefanter, så logisk have, ikke? Jeg skulle fint at se på dem, men man ville ikke være en del af det. Ja. Vel, altså, jeg tager dem lidt, og som de så ud, deres påklædning og så videre. Jeg havde en kæreste på et tidspunkt, der var sådan ved halvpunk, jeg synes, hun var rock og sej, altså som hun så ud, ikke? Og det var en livsstil, og på det tidspunkt, der var der mange stilarter. Så var der mod, så kunne der være skinhead, så var der rocker. Så var der punker og disker og sådan det. Det var meget forvirrende i 70'erne, hvad man skulle være, også musikken, hvad man kunne lide. Men punken, at man har hørt noget for så mange år siden, og faktisk stadigvæk kan lide det. Og det er musikken der, når man sætter sig lidt op. Mm. Når der ved at være det øretæver, når der ved at være masse spurgt, hvis der er en, der skal have en hånd med, så er det punken,
vi, så er det punken, vi bruger.
Selvom man selvfølgelig ikke skal slå.
Ja, det er naturligvis ikke. Man må gerne skubbe. Vi behøver ikke runde, det har du talt om så mange gange før i din cykelkarriere, men der er noget med disciplinen og smerten i at køre på cykel, som altid har fascineret mig. At det er jo en fuldstændig vanvittig disciplin, du har ledet under. I dag taler du stadigvæk, der kan man falde over, at du stadigvæk taler om smerten, og man skal, jeg tror ikke, du siger, at man skal elske den, men man skal nok kunne lide den. Og man skal omfavne den, man skal vide, at det er en fast følgesvend. Det er sgu da noget underligt noget at sige.
Ja, men ting tager jo tid, og ligesom man skal vende ting oven i hovedet. Man kan sige smerten, sulten. Man skal lære at hvad skal vi sige, hvis man skal tabe sig sulten, så går man og siger til sig selv, sulten er min ven, sulten er min ven. det er godt at være sulten. Jeg udløb, jeg løb en kap med en kollega, jeg havde. Vi sad og spiste kl. 10 om aftenen. Vi sad og diskuterede, hvem der lå hurtigst. Mekanikerne, de kører os ud. Det pis regnede, det var i Belgien. 10 km ud af en landvej, bliver sat af, så løber man kap hjem 10 km. Helge Ribbenhof, vores læge, han sidder i sindssyge, siger han, men jeg har jo lagt mærke til, I kan godt lide at have ondt. Det frigiver noget hos jer. Og sulten, når vi er sultne om eftermiddagen, blodsukkeret falder, og begynder at ryste, I forbinder det med noget positivt. Vi kan tage vores tykke bussefører Mario. Hvis han bliver lidt sulten, så bliver han næsten bange og tager et stykke roulade. Det er derfor, han er tyk. Hvis man vender sig til at være sulten, så vil du tænke, at sulten er min ven. Det er godt for mig nu. Nu taber jeg mig. Nu er jeg slank. Så man kan godt fortælle, forbinde den her sult eller smerten, hvis man træner, hvis man løber.
Det er sgu da ikke meget rock'n'roll, hvor er der det?
Nej, det siger jeg egentlig heller ikke. Nu siger jeg heller, at jeg kan godt lide musikken, ja. men jeg kunne ikke leve som mange af de her musikere. Altså, jeg kunne ikke drikke mig fuld hver aften, eller ikke vide, hvad jeg skulle om 5 år. Jeg lever sådan. Jeg lægger altid en plan efter, hvor jeg gerne vil stå om 5 år. Mm. Gud, der skal vide, det ikke altid, det lykkes. Men jeg skal have et mål med mit liv. Jeg er nødt til at have noget at stå op til. Men derfor fascinerer det mig også med ting med folk, der ikke gør det. Jeg skal ikke være dommer over for folk, men det fascinerer mig folk, der kan bare drikke sig og ryge has hver aften. Jeg tænker, hvordan penge? Altså, I er nødt til at have et mål med livet. Det har de ikke, men det fascinerer mig også.
Men med din kærlighed til musikken og med din disciplin, så kunne du sikkert være blevet en fremragende musiker.
Ja, bare du havde ret. Jeg købte en guitar, jeg fik en af Simon Juhl. Jeg kan simpelthen ikke lære at spille på guitar. Jeg prøvede så mange gange. Min søn, han det er nok nemmeste sang at lære at spille Wonderwall. Ja, Albert, han har lært det på en eftermiddag. Jeg fik ondt i fingrene. Bare jeg kunne synge, bare jeg havde en pæn stemme. Jeg er gået til talepædagog hele min ungdom, så bliver aldrig sanger. Det kan jeg garantere dig for så alt. Og det er et livets store mysterie, det er, hvordan jeg kan elske musik så meget. Altså, jeg følger med musik fra morgen til aften.
Tydeligvis.
Jeg lytter til musik. Hvordan fanden jeg kan have sådan en forfærdelig sangstemme og være så dårlig til at spille på guitar.
Prøv lige, du sagde før, at der var faktisk ikke særlig meget amerikansk musik, du kunne lide, og du synes deres tøj var ikke så fedt, og der var masser, der var meget galt, og det var ikke en rigtig smerte.
Nej, deres tøj og det hele, altså det her skater og hiphop-tøjet og doggy bands og for stort tøj, jeg synes simpelthen, det er lort.
Altså, men du har så alligevel under kategorien den onde, så skal vi faktisk en tur til USA, fordi du har valgt Red Hot Chili Peppers.
Jeg måtte give mig.
Med Souls & Squeeze?
Ja.
Hvorfor?
Jamen nødvendigvis, nu kendte du mig kategorierne, og jeg vidste ikke så meget om, hvad jeg skulle ligge i dem, men selvom det ikke er det, jeg hører mest, så er der nogle sange, man forbinder med noget. Og den her, den ondheden, det var den, der har gjort mest ondt på mig, for den kom. Jeg synes faktisk, Red Hot Chili Peppers gode. Jeg har også set en del gange til koncerter. Det selvfølgelig kan det et eller andet. Og men lige med den her sang, da jeg hører den, det er på et tidspunkt, jeg har kræft. Jeg er faktisk meget, meget syg af kræft. Og så lytter man til teksten, når man får det her humør, hvor det lad os sige, det regnvejr, og man har det her tungsind. Jeg vil sige, det er nok. Jeg ved ikke, om jeg var deprimeret, eller hvad der var med mig. Jeg var ikke i godt humør. Og så man lytter til teksten, og der tænker man, der må de simpelthen have skrevet den til mig, den sang her. Altså, de synger lige præcis, hvordan jeg har det. Altså, der var jeg på skideren. Altså, der vidste jeg, at der var ikke store chancer for, at jeg overleve. Og så lytter man til den tekst her. Så den dag i dag, når jeg hører sangen, altså, hvis jeg ikke begynder at tude, så får jeg næsten gåsehud. Altså, hvor han synger, where I go, I just don't know. Altså, I gotta bad to
see. Det er faktisk den første linje, så
han har godt og bad to see. Det er det, der så har fanget mig. Jeg har nok hørt sangen før, og synes den var meget hyggelig, men så synger han, I got a bad to see, så tænker jeg, at når man har tarmkræft, og lige har fået det konstateret, så mener det bare noget. Altså, teksten giver en anden mening, lige pludselig.
Er det en dødshymne, eller det, fordi man kan også høre den som en kærlighedserklæring til et andet menneske?
Det skulle jeg garantere for, at jeg ikke gjorde lige det. Ja. Nu kan man lægge musikken, hvad man med, men på det tidspunkt, der tænkte jeg, at det var en der, hvor manden med len, han stod og snittede der i bagdelen, og sådan følte jeg på det tidspunkt, og alle de der spørgsmål, som man har, og man tænker, hvor ender jeg her, og det var vel aldrig noget hit, de skrev, jeg tror, det skulle være en B-side, et eller andet, der udkommer alligevel.
Og, det er fra start 90'erne.
93, tror jeg, den er fra.
Ja, ja,
og det er jo sådan, jeg kan huske videoen, det er sort-hvid, noget cirkus med sådan
yes,
freaks.
Præcis, præcis.
Og der har fantastisk video egentlig. Ja. Altså, at den aldrig blev større, det forstod jeg egentlig ikke rigtigt. Men, og jeg kunne altid godt kunne lide sangen, men på det tidspunkt, jeg fik kræft og lyttede til den, der tænkte jeg, hold nu kæft, altså, hold nu fast, ikke?
Mm.
Og den der følelse igen, for hver gang jeg hører den, og for pokker, jeg hører den, jeg ved ikke rigtigt, det er næsten, jeg piler mig selv, når nogle gange har man ikke brug for at være lidt deprimeret nogle
gange. Jo, vi tager lidt om, man kan godt bruge musik til at forlænge den her følelse.
Man skal sgu ikke altid være skide godt humør. Mm. Folk er altid glade, dem skal aldrig nogensinde stole på.
Altså, nu må du love mig ikke at blive, du må sgu ikke blive dårlig humør, du må gerne blive ramt, men nu spiller vi
for faktisk. Blanke øjne. Ja.
Det er der svært ikke nogen, der kan se. Jeg skal nok lov at afsløre, hvis du får blanke øjne. Lad os se Soul to Squeeze med Red Hot Chili Peppers. Du fik ikke blanke øjne, det er sådan set fint nok. Men blev du ramt af nummeret, eller hvad?
Ja, det gør jeg næsten. Altså, det er, selvom det er 2004, hvor jeg var syg, altså, det er utroligt, at der sker noget for så mange år siden, der stadigvæk kan ramme en. Det viser jo, at der sidder noget i ens underbevidsthed, og i virkeligheden kan jeg ikke engang lige tale om det. Altså, så får jeg blanke øjne. Der sker de her ting, og det, jeg synes, det er også fint nok. Det er ikke noget at flå over, for hvis der er noget, der sker, så voldsomt som ens liv, så skulle man jo være idiot, hvis man lige pludselig glemte det. Og det har faktisk heller ikke lyst til. Så det er fint nok, nogle gange man bliver lidt...
Bærer du rundt på en frygt, når du har været så tæt på kanten?
Ja, det gør jeg helt sikkert, men hovedsageligt for, at det sker for nogle andre.
Ja.
Min største frygt er, at det sker for nogle, jeg kender. Ja. Det, man når dertil, hvor man siger, der vil ikke være noget menneske på den jord, jeg kan lide så lidt, at jeg håber, han skal igennem det samme. Det er simpelthen, det er helvede på jord. Altså det psykisk tortur, der var flere måneder. Og der har det 7-13. Jeg er her nu. Jeg klarede det med hjælp af lærerne. Men jeg er 57 år, så jeg ved, der kommer andre. Jeg kommer ud for, jeg kan også selv nå det igen. Det tænker jeg ikke så meget over. Men når jeg hører andre folk få det, så bliver jeg faktisk ked af det.
Mm.
Og man ved, jeg ved jo godt, at ud til så klarer de den. Men jeg ved også godt, hvad der sker inde bag, når man sidder alene derhjemme og hører den slags musik her. Så går de altså gennem det helvede. Men det eneste opgave er jo som mand at være stærk. Og det er man også ud til. Men i virkeligheden, det er lidt andet, tror jeg.
Det ved jeg jo, så det kan jeg så godt sige, uden at støde dig og sige, det ved jeg jo heldigvis ikke, for jeg har ikke været der, hvor du har været.
Nej, og man har det sådan med det, og hvis jeg kan jo godt forklare det, hvordan det er, men hvis jeg kunne, så ville jeg egentlig heller ikke. Der er jo ingen grund til, at man skal vide det. Hvorfor? Altså den tid, man skal leve lidt i uvidenhedens modpøl, og regne med, at man er udødelig.
Ændrer du dig? Altså er du blevet nogen anden, Brian?
Det kan jeg garantere dig for.
Ja.
Altså, der er aldrig noget efter sådan et forløb. Der er aldrig noget, der bliver det samme mere. Og man bliver jo mere sårbar bagefter, som jeg ikke troede. Før havde jeg også hørt om folk, der havde kræft. Og man tænkte, hvad fanden, de kom nok fra Lolland, havde røget, eller var maler eller et eller andet. Så det var, de havde nok lidt fortjent det selv, ikke? Så står man der lige pludselig selv i suppedasen. Og bagefter... Det gode ved det er, at man har med at vende altid noget positivt her i livet. Kommer igennem sådan et sygdomsforløb, så ved man, at der aldrig nogensinde noget i verden med, der får en ned med nakken. Ja, måske med ens børn, eller hvis der sker noget med lægens kone. Men man ved, så kan man klare alt. Der vil ikke opstå et problem, man ikke kan klare, hvis jeg kommer hjem nu, og jeg ikke har flere penge. Jeg har mistet alt. Vi skulle sælge huset. Ved du hvad? Så flyttede jeg en kælder, både der med min kone og mine børn. Jeg kan garantere dig for, jeg blev ikke mindre lykkelig af den grund. Altså, man kan stå op hver dag og føle sig sund og rask. Det er det største privilegie, et menneske kan have på denne jord. Og det glæder mig aldrig nogensinde. Så jeg tror, folk, der har været igennem sådan et sygdomsforløb, de vil simpelthen være glade resten af livet, og så gøre, hvad man kan for at hjælpe andre, der også bliver ramt af sygdommen.
Nu skal ikke vade rundt i sygdommen. Så det sidste spørgsmål, jeg lader mærke til, at du sagde, som en mand.
Ja.
Når man er mand, så gør man sådan. Er det noget, du er opdraget til, eller er det noget, man tager det som en mand? Eller hvad? Nej, du kunne lige så godt have sagt, at du havde gjort det sammen med din kone, eller havde kigget på hende og tænkt, det er sgu hende. Men...
Nej, jamen, det er ikke. Altså, men man kan også sagt sige som et barn, der er det her med, at man vil gerne håndtere altså ens hvad spredt bare sorg i familien, eller hvad man skal sige. Og det er jo noget, man lærer fra barn af, at man ikke skal bryde sammen og tude og vise for store følelser. Og så sige, jo, du skal da bare græde, hvis du keder dem. Siger, nej, du skal ej.
Hvad siger du til dine egne børn?
I behøver ikke at sige noget, for børnene, de lærer det. Altså, jeg var med ud til kræftsyge børn, og så vil psykologerne sige til dem, hvorfor græder du ikke, lille Andreas, du har kræft i hjernen. Du skal dø. Hvorfor græder du ikke? Og så vil han så typisk svare, jamen hvis jeg græder, så græder min søster, så græder min mor, og så græder min far. Som ved hurtigt med, at man har det her, som de kalder noget så fint som kærlighedens skjold. Man holder op, og det gør man for at beskytte andre. Så hvis man bliver syg, så spiller man hård. Man brænder indvendigt. Det er ens liv af det helvede. Man viser ikke følelserne. Det lærer børn helt ned i 7-årsalderen, så det er ikke, sådan, det er ikke noget, jeg har opfundet for at være hård.
Det er lidt svært at tale videre på, der kan jeg godt mærke, for jeg har egentlig lyst til at vandre lidt længere, og jeg kan også mærke, at det er okay. Nej, men det er bare svært, men vi er jo nødt til det, og fordi tiden løber, og jeg vil elske, hvis vi havde 2 timer. Men måske skal jeg prøve at fange, jeg tror, jeg sagde op i starten, at måske skulle vi en tur tilbage på Amager til Barndomshjemmets Køkken. Det er bare et gæt, fordi det sidste nummer, som falder under kategorien Den Hemmelige, det er Charles Aznavour, fransk sanger, med nummeret Amené Moi. Så tænkte jeg bare, wow, Charles Aznavour, det var sådan noget, vores forældre hørte. Så nu gætter jeg. Er det noget, du har hørt til en familiefest, eller hvad er det?
Det er noget, jeg vokser op med.
Okay.
Altså, min mor, hun har altid lyttet til Charles Aznavour, meget frankofil. Jeg kom en del på jeg var nede til Tour de France første gang i 76. Og det var selvfølgelig med Charles Aznavour, og jeg kan huske noget af det første musik, jeg husker hjemmefra. Det var Charles Aznavour, og det kan sgu et eller andet. Det kan et eller andet, og det er jo sådan der. Det er jo lidt søndagsmusikken, eller hvis jeg ikke skal noget specielt også. Hvis man har hørt nok musik, det er heller kørt i radioen. Nu skal jeg lige ned på jorden igen. Der er stadigvæk en time hjem, så er der Charles Aznavour. Og den mand, han er jo fantastisk, altså. Hvad han ikke har udrettet. Hvor mange sprog kunne han tale flydende? 10 sprog.
Solgte 100 albums.
Millioner altså album. Jeg tror, altså han var lille. Han lærte at synge i de Piaf, men hans familie, altså de altså der var jo ikke bare en sanger.
Der er hele hans historie også.
Ja, hele historien.
Jeg tror oprindeligt, han er armener.
Armener, ja. Diplomat i Schweiz i øvrigt. Mm. Ambassadør. Og være sådan en stor kanon, som han døde sidste år.
Ja.
Var det 94 år?
Prøv lige, du er et omrende leksikon. Nu kigger jeg i min note, han døde 94 år gammel, faktisk næsten på år. Jeg tror, han døde 1. oktober. Det er godt, hun.
Det var, og hvad det hedder, altså, hvad han ikke har haft af hits, og man sagde, det var jo simpelthen Frankrigs Elvis Presley. Der var også kritikere, der sagde, at han var bare en det kan man så sige om alle, kan man sige, ikke?
Ja.
Men jeg synes, hans musik kan et eller andet, og nu er
de siger også, at Frankrig svarer på Frank Sinatra. Det er måske tættere på,
det er måske, det er måske tættere på, ja. Men hans repertoire, altså også, man skal sige, hvornår er en mand en ikon, eller et forbillede, det er også, hvordan han lever sit liv på siden af musik. Mm. Og nu taler vi om disciplinen. Du sagde, jamen, jeg var ikke særlig sådan, hvad skal vi sige, punker-agtig, eller Red Hot Chili Peppers. Men jeg gad godt at være som Charles Aznavour. Altså, de passede, de hjalp jøderne under 2. verdenskrig, hans familie og hans søstre, tror jeg, der var. Altså, selvom nazisterne, de gik rundt ude for døren, så beskyttede de altså jøderne under 2. verdenskrig. Så han har kunnet nogle ting, og han tog så andre mennesker. Det gjorde han, at du ved, en pokkers masse penge, Aznavour. Og han var aldrig inde i de her store skandaler. Altså, det var i stille. Altså, han var også politisk engageret. Mm. Og jeg synes, han var et forbillede, og jeg tror, at jeg var i hvert fald brug for at have nogle fyrtårne her i livet. Og der vil jeg sige, det var Charles Aznavour. Det var ikke så meget Anthony Kiedis, selvom jeg måske synes, han var sejere på mange måder. Han har jo også gået flere damer, eller filiner.
Det ved man heldigvis, ikke?
Det ved man heldigvis, at han var heller ikke kede sig Charles. Men
det er takket være din mor, du møder ham.
Ja, for der var været fransk musik fra morgen til aften, og vi skulle holde ferie i Frankrig altid, og der var et i Piaf, og senere hen, så er jeg ung i starten af 80'erne, flyttet til Frankrig, og der var alle de her franske band, de har begyndt at lytte til. Der faktisk også kunne nogle ting, og det må jeg så sige, Indochine hed det sådan et fransk elektronisk, sådan det, hvad skal vi kalde dem, det franske Depeche Mode. Ja. Jeg egentlig også hører stadigvæk, det er ikke fordi, det vækker de store følelser i mig, men det er... Det er bare godt musik, det er elektroniske, som det passede mod fra starten af 80'erne, hvor der også kommer sådan en bølge med alle de der forskellige band der, som jeg stadigvæk lytter til, når man er i det humør, men Charles Aznavour, han var et forbillede.
Men så lad os prøve at gå tilbage til køkkenet.
Jeg bliver godt.
Og mor ja, hvad tænder man på det tidspunkt? En radio? Man tænder en plade på?
Nej, det var pladespiller.
Yes.
Jeg kan huske, hvor den stod i reolen.
Godt. Velkommen tilbage til køkkenet, Amager. Où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord. J'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment que les marins. En meget, meget stor lille franskmand. 1,60 meter.
Ja,
han blev det fyr. Ja, han var nok blevet en klatre, hvis han var begyndt at køre på cykel. Ikke? Han synger om det der med at stå og se på havnen, og se skibene komme ind, landede sådan med deres eksotiske last, og dufte og drømme sig til andre lande. Han synger blandt andet, tag mig til verdens ende, tag mig magiske steder. Er der noget udlængsel, som du bare ikke har vidst? Det ligger der jo i den her sang, måske også i følelsen. Har du haft udlængsel for Amager?
Det har jeg vel nok haft et eller andet sted, ellers så havde man ikke startet en gammel Volvo, hvis den Michael har gjort til ned mod Roubaix, hvis ikke hvor man ender. Jeg vidste bare, jeg skulle køre ned i Frankrig.
Ja.
Og uden at ordre, synes jeg da godt, man kan sige, at verden var noget større i 1980. Så at være en ung mand der, knap fyldt 20 år, og drage syd på i en Volvo Amazon fra 1969 inde i Roubaix kulminer, altså der var ikke var specielt charmerende, men stadigvæk der var ikke mobiltelefoner, man kunne ikke ringe ud fra byen for det tidspunkt, man skulle køre til den.
Men du kunne ikke google, altså man kunne ikke slå op google, og se hvor man skulle hen.
Der var ikke computer, og jeg tænkte på, at mine forældre, de vidste jo ikke hvor jeg endte hen. Det var jo meningen, vi skulle ende nede i Sydfrankrig, der syre, det blev Roubaix.
Knap der er sgu noget af forskel.
Det kan jeg garantere dig for. Og så bliver man der et par år, og der skriver man jo brev i hånden, der også har sin charme. Det kan de unge mennesker, de jo ikke engang skrive mere. Deres håndskrift er forfærdeligt. Men der skrev man et brev måske en uge hver 14. dag, hvor man var ind henne, og så kom der et tilbage senere fra ens forældre, måske sendt lidt kontanter med, som man havde lidt at leve for dernede. Men det var en del af den der udlæsel, måske man kom ned, der man hørte den franske musik, og når man kom fra Amager, ikke? Det var jo, tro mig, Amager i 70'erne, det var altså også, det var i hvert fald heller ikke Côte d'Azur,
det kan jeg garantere. Det var mere Europæ.
det var nok mere Europæ, kulminerne. Og så drage sydpå derude på eventyr, og så sidde og høre det samme musik 45 år efter, det kan jeg altså et eller andet.
Vi desværre, kan jeg sige, ved at være ved vejs ende, det irriterer mig, fordi jeg tror, vi kunne tale rigtig langt og længe om musik og historie. Jeg plejer at slutte lydspor med at give min gæst en chance eller en mulighed. Man må gerne sige nej. Det er der ikke nogen, der har gjort endnu, så nu lægger jeg lige et vist pres på den disciplinerede sportsmand. Man må gerne dedikere en sang. Og nu er det så mig, der sidder ved mikrofonen lige nu, så jeg må gerne bestemme. Hvis nu du skulle hjem, og møde din kone i døren, og sige, kom lige med, skat, sæt dig ned. Det er sgu for sjældent, vi får talt sammen, men jeg tror faktisk bare, jeg vil gerne spille en sang, for at sige, hvad jeg mener. Hvad for en sang skulle det så være?
Det er et godt spørgsmål. Jeg skal lige tænke mig om, så jeg kommer ind og spiller en sang for min kone, og der må jo mindst være 10, man kan spille for.
Det er sjovt, man er altid bange for at vælge den forkerte.
Ja, det gør man jo nok også.
Altså, jeg siger det, fordi jeg har...
Den lette, det vil jo være altså, til min kone. Altså, normalt så tænker man, hvor no-braineren, den første, der kommer op, det er selvfølgelig kvinde min. Altså, det
man kan også lide den.
Shutter home safe, så kan det ikke gå galt.
Altså, men hun skal også kunne lide den.
Der er jo ikke nogen, der ikke kan lide gasvin. Kvinden min, det er umuligt. Det er jo nok næsten.
Jeg skal også indrømme, det er lidt et bagårsangreb, fordi jeg læser også Dameblad, og du har engang sagt i et interview, at hun er det eneste menneske, du nogensinde har overgivet dig til.
Det er rigtigt. Ja. Ja, det var jo bare så med min kone, jeg havde været gift før, ja. Og vi møder hinanden. Altså, det var ret, det hele gik lidt hurtigt, så vi kan grine lidt af det i dag, og hvad det hedder. Og hun flytter ind efter et par uger, og folk svarer det ikke lidt hurtigt, som jeg siger til hende, hvis du flytter hurtigt ind, kan du sgu også flytte hurtigt ud igen. Det skal vi ikke tage, hvad sådan noget regner med. Det går hurtigt. Og en ting skal du være klar over, det er, at vi bliver aldrig gift. Jeg var gift før, og jeg kan garantere dig, at det blev ikke lykkelig af. Så glem alt på den konto. Fint nok. Efter 10 år, hun har holdt mig ud af alle de problemer, der fører med at være gift med mig, hvor hun faktisk aldrig har brokket sig. Jeg vil måske påstå, at det lyder næsten kedeligt. Jeg er et forhold, der fungerer.
Det
synes alle andre bliver skilt. Ja. Jeg synes vi sådan.
Så lad mig hjælpe dig her til sidst. Hvad kan du altså, var der et nummer som så blev spillet på jeres bryllupsdag eller til jeres bryllup? Så kan det være det er bare det vi skal tage fat i. Vi kommer ikke til at spille det nu, men folk kan jo lade sig inspirere og så gå tilbage og tænke, det her det var faktisk et nummer om en mand der ikke ville giftes, var så imens med at blive der alligevel.
Og jeg skrev alt sammen hvor i hendes navn. Så at sige, nu tror jeg, altså ikke nogen helt.
Så du har givet en alt? Det er ikke kun, alt, så ikke kun dit hjerte og din hjerne, men også alt jordisk gods?
Jeg har fundet ud af efter 20 år, hvis jeg bliver skilt, så med min egen skyld. Så er det ikke hendes skyld.
Og det handler ikke om mig. Det er ikke godt to give it up med Thin Lizzy, som vi har hørt.
Det kunne det være, men det vil ikke være den rette sang. Og spilles for sin kone, så den første, der falder mig ind, det er selvfølgelig kvinden min. Og der nok også bedre sang til sin kone. Det skulle bare ikke lige komme i tanke om.
Ved du hvad, jeg synes, det er et fremragende nummer at slutte på. Brian Holm, det har været en fornøjelse at have dig med som gæst i Lydspor.
Mange tak, det er jeg. Jeg elsker at tale om musik.
Det var godt. Håber, det ikke sker en anden god gang. og til alle jer derude, der kommer nye Lydspor. Men indtil da kan I jo gå ind og høre de andre, eller I kan gå ind og høre Kvinde Min. Tak for den gang. Tak fordi du hørte Lydspor. Podcasten er lavet i samarbejde med musikskabernes rettighedsorganisation Koda. Uden musikskaberne vil du gå glip af en masse minder. Det er musikkens kraft, og det er værd at betale for. Producer på Lydspor er Henrik Poulsen. Mit navn er Thomas Stockholm. Gå ind på Politikken Podcast, hvor du snart finder flere lydspor om kendte danskers små og store hits på livets playliste.